Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ideea unor noi aeroporturi internaționale în Moldova stârnește controverse. Unii se tem chiar de omuleții verzi ai Moscovei.
Noi o să ridicăm oamenii la proteste, dacă ar fi cazul. Dacă cineva crede că această idee trece așa cu așa ușurință, se înșală amarnă.
Ședința Consiliului Superior al Magistraturii a fost amânată din lipsă de cvorum pentru a treia oară consecutiv. Și miza pentru Statele Unite, în special a summitului NATO de săptămână aceasta de la Londra. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! A fost eliberat condiționat din închisoare fostul premier Vlad Filat după 4 ani și o lună după gratii sau mai puțin de jumătate din termenul pedepsei inițiale de 9 ani primite în 2016 pentru corupere pasivă și trafic de influență. După ieșirea din penitenciarul 13 din Chișinău, Filat a spus ziarului de gardă că merge acasă la părinți. El a fost pus în libertate în urma unei decizii luate azi de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Avocatul său, Ioan Vâzdoagă, a explicat postului TV8 că eliberarea a fost posibilă datorită legilor și deciziilor CEDO care prevăd reducerea drastică a termenului de detenție din cauza condițiilor proaste din penitenciar și permit punerea în libertate a deținuților după ispășirea 2/3 din pedeapse. Președintele Igor Dodon și fosta prim-ministră Maia Sandu s-au acuzat reciproc în legătură cu eliberarea de astăzi din închisoare a fostului premier Vlad Filat printr-o decizie a judecătoriei Chișinău. Președintele Dodon a declarat portalului Unimedia că pentru el aceasta este o surpriză, că decizia poate fi explicată prin unele acțiuni ale fostului guvern și că va spune mai multe miercuri după ce va primi informații de la Ministerul Justiției. Decizia de judecată s-ar baza pe un demers al directorului interimar al penitenciarului 13 din Chișinău, Andrei Sărăcuța, care spune că Filat poate fi eliberat pentru că a ispășit 2/3 din pedeapse. Demersul este datat cu 12 noiembrie, ultima zi de aflare în funcția guvernului Sandu. Justiția lui Dodon l-a eliberat pe Filat din închisoare, a scris fosta prim-ministră Maia Sandu în replica sa de pe Facebook. Acuzațiile lui Dodon la adresa echipei mele sunt aberante, iar complicitatea penitenciarului 13, care prezintă o hârtie datată cu ziua demiterii guvernului, este o făcătură grosolană, se mai spune în postarea Maiei Sandu.
Președinții americani și francezi au declarat la Londra că o îmbunătățire a relațiilor cu Rusia este posibilă. Am sentimentul că putem să ne împăcăm cu Rusia și cred că președintele Emmanuel Macron este de acord, a spus Donald Trump la o conferință de presă comună cu președintele francez. Cei doi lideri s-au întâlnit înainte de a participa miercuri la un summit NATO găzduit de Marea Britanie. Este necesar să ne angajăm într-un dialog strategic cu Rusia dacă dorim stabilitate în Europa și reducerea conflictelor, a spus și Macron. Ceva mai devreme, președintele rus Vladimir Putin declarase că țara sa este deschisă cooperării cu NATO, deși nu dorește apropierea alianței de granițele sale. Activista adolescentă Greta Thunberg a ajuns astăzi în Europa după o călătorie de 21 de zile cu catamaranul peste Oceanul Atlantic pentru a participa la un nou summit ONU despre limitarea emisiilor nocive. În curând în Portugalia, de unde va merge la conferința de la Madrid, adolescenta care a însuflețit o mișcare globală a tinerilor contra inacțiunii guvernamentale față de poluarea mediului, a spus că lumea subestimează forța unor copii supărați.
Everyone has to do everything they can.
Trebuie să facă fiecare tot ce stă în puteri pentru a se situa de partea corectă a istoriei. Sper că veți începe cu toții să luptați pentru propriul viitor, a mai spus Thunberg.
Au fost știrile ore 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Așadar, o nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii a fost amânată astăzi din lipsă de quorum. La ședință s-a prezentat noul procuror general, Alexandru Stoianoglu, dar a lipsit din nou ministrul Justiției, Fadei Năgacevski. Este deja a treia oară consecutiv când CSM nu reușește să se reunească în ședință. Mai multe date și informații despre acest eșec are Ala Ceapai.
După schimbarea guvernului de la Chișinău, membrii considerați reformatori ai Consiliului Superior al Magistraturii au încercat de 3 ori să se reunească în ședință, dar nu au reușit din cauza lipsei de quorum, generată inclusiv de absența ministrului Justiției, Fadei Nagachevski. Fosta ministra a Justiției, Olesea Stamate, îl acuză pe Nagachevski că ar bloca intenționat activitatea CSM, încercând să promoveze o nouă componență a organului de autoadministrare a sistemului judecătoresc, loială puterii. Citez acum când trebuie să-l protejeze pe Sternioală, probabil și alți prieteni din sistem, când trebuie să ducă încet situația spre o nouă adunare a judecătorilor, ca să poată trage sfor să fie aleși judecători mai obedienți în CSM, el se face că plouă, a comentat Olesea Stamate pe Facebook. Fosta ministră mai afirmă că în continuare se încearcă intimidarea magistraților care nu au participat la precedentele adunări generale ale judecătorilor, la care mai întâi a avut loc o controversată demisie a membrilor CSM, iar ulterior ieșuarea numirii unor membri noi. Ministrul Justiției, Fadei Nagachevski, a respins acuzația că ar boicota intenționat ședințele CSM. După ce anterior invoca agenda încărcată, azi Nagachevski și-a motivat lipsa printr-o ședință de urgență pe care ar fi convocat-o pe cazul unui deținut care s-a automutilat în penitenciar. CSM urma să examineze, între altele, demersul fostului procuror general interimar Dumitru Robu privind reținerea și arestarea judecătorului Oleg Sternioală, cercetat în stare de libertate într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Ziarul de Gardă a scris anterior despre legăturile de rudenie ale ministrului Nagachevski cu avocatul lui Sternioală. La ședința de marți, CSM urma să se expună și pe marginea unui demers în care un grup de magistrați ai judecătoriei Chișinău deplâng că ar fi intimidați de procurori pentru a autoriza acțiuni de urmărire penală, inclusiv emiterea mandatelor de arestare. Noul procuror general, Alexander Stoianoglo, a declarat după ședința ieșuată a CSM că va verifica acuzațiile aduse procurorilor de grupul de judecători, iar în funcție de rezultatele verificărilor se vor lua decizii. Cât despre blocajul din CSM, Stoianoglo a declarat că acesta poate fi depășit în cadrul unor consultări cu președintele Igor Dodon și președinta Parlamentului Zinaida Greceanăi. Din cei 12 membri ai CSM, 6 sunt aleși de către judecători, 3 sunt numiți de Parlament, ceilalți fiind procurorul general, ministrul justiției și președintele Curții Supreme de Justiție. Președintele interimar al CSM, Dorel Musteață, a spus că pentru a asigura quorum a înaintat Parlamentului demersul de a numi 2 membri noi după ce Ion Postu și-a dat demisia, iar un alt reprezentant al Parlamentului în CSM, Serghei Țurcan, a fost ales judecător la Curtea Constituțională. Dorel Musteață a negat că activitatea instituției ar fi paralizată și că judecătorii ar fi împărțiți în 2 tabere.
Spațiul public apar despre războaiele în justiție, despre 2 grupări. Eu nu văd 2 grupări în sistem. Nu știu de unde a apărut noțiunea dată. Cred că cuiva este convenabil să spună chestia asta. CSM-ul activează toți membrii din rândul judecătorilor sub prezență la ședințele CSM-ului. Cei ce ține din rândul altor membri, într-adevăr, nu se prezintă și nu este quorum.
Conflictul dintre CSM și o parte a judecătorilor moldoveni s-a iscat în septembrie. Mai mulți magistrați văzuți ca oponenți ai reformei în justiție, inițiată de fostul guvern al Maiei Sandu, inclusiv reatestarea judecătorilor după criteriul integrității, au votat demisia membrilor ce se declară reformatori din CSM în cadrul unei adunări controversate a judecătorilor. CSM a contestat adunarea, spunând că a fost lipsită de quorum. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Noua conducere de la Chișinău, pe care președintele Igor Dodon o numește consolidată, a lansat ideea că țara ar avea nevoie de mai multe aeroporturi internaționale. Criticii atrag atenția că aeroporturile mici regionale nu merg bine nicăieri în Europa, iar unii se tem chiar că rostul real al noilor aeroporturi cerute de Igor Dodon sau Ion Chicu ar fi mai sinistru, adică militar. Liliana Bărbăroșie.
Ideea este privită cu bănuială din cauza insistenței cu care este promovată de cei doi chiar de la începutul mandatului noului guvern socialist, fără vreo încercare serioasă de justificare economică, ca și fără claritate de ce asta ar constitui o prioritate. Igor Dodon spune că vrea ieftinirea călătoriilor, ca pasagerii să nu prefere Chișinăului zborurile din București sau alte capitale. Iar Ion Chicu a explicat și el că un singur aeroport înseamnă monopol și că, pentru prețuri mai bune, e nevoie de spargerea acestui monopol. Opoziția sugerează însă că într-o țară de dimensiunile Republicii Moldova și un aeroport este prea mult și că Igor Dodon și guvernul său ar putea, în realitate, să urmărească altceva decât declară. De această părere este bunăoară deputatul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari.
Țara la noi e foarte mică, un singur aeroport nu a fost foarte profitabil. Dar dacă mai construim încă două, vreau să văd argumentarea economică, de unde o să avem atâția pasageri. Deja apare a doua întrebare, securitatea națională. Cine va fi investitorul și cine o să construiască aceste două aeroporte? Și atât aici, e mare, mare problemă să nu dă domnul să nimerească varus chestia asta. Asta nu se face așa când vrea Dodon. Noi o să cerem calcule, noi o să cerem justificări economice, noi o să ridicăm oameni la proteste, dacă ar fi cazul. Dacă cineva crede că această idee trece cu așa ușurință, se înșală amarnă.
Dumitru Mânzărari, un fost demnitar din Ministerul Moldovean al Apărării, acum expert în securitate, avertizează că opțiunea subită a lui Igor Dodon și a lui Ion Chicu pentru apariția unor noi aeroporturi în Republica Moldova ar putea ascunde de fapt o strategie rusească care să urmărească de a asigura lui Igor Dodon stabilitate la putere în Chișinău și o nouă vulnerabilitate Republicii Moldova în fața Moscovei.
Din motivul că nu avem frontiere terestre cu Rusia, cum le are Ucraina, o invazie prin proxy ascunsă, prin omuleți verzi, pe calea terestre, cum a fost în Ucraina, este mai puțin probabilă. Însă pe calea aerului este foarte posibilă chiar. Vorbesc că este un scenariu foarte negativ, unul din cazurile, în engleză se spune worst case scenario, însă în condițiile existente, în condițiile riscului că PSRM pierde putere, aceste scenarii ar putea fi aplicate. Și pentru cei sceptici, vreau să le aduc aminte anul 2014 în Ucraina, când oricine ar fi spus că Rusia ar agresa Ucraina militar, ar fi fost referit la psihiatru.
Alți critici care la fel au îndoieli privind oportunitatea economică a proiectului, lui cred că Rusia ar avea nevoie de un aeroport internațional în Tiraspol pentru rulajul de tehnică și militari și le-a cerut demnitarilor de la Chișinău să pregătească terenul ca atunci când ideea se va realiza să nu pară o noutate fără nicio fundamentare. Solicitat de Europa Liberă, Oleg Tofilat, un proaspăt consilier al premierului Chicu pentru domeniul transporturilor, s-a ferit să ne ofere date despre proiectul guvernamental. Dar ne-a spus că îl sprijină și a promis să revină cu amănunte săptămâna viitoare când se va întoarce dintr-o deplasare din străinătate. Participând ieri seară la o emisiune de televiziune, premierul Chicu a declarat că deja caută la antreprenori din Germania soluții financiare pentru realizarea proiectului și că își rezervă maxim un an pentru a-și duce la bun sfârșit intenția. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a spus de mai multe ori că Republica Moldova poate deveni o punte între Est și Vest și că ar trebui să promoveze în continuare o politică externă echilibrată. Încotro se îndreaptă de fapt Republica Moldova în aceste zile? Întrebare la care a căutat să răspundă Diana Răileanu.
Agenda politicii externe a unei țări oglindește starea de lucruri din interiorul guvernării. Este concluzia la care au ajuns experții Asociației de Politică Externă, care au analizat evoluția relației Republicii Moldova cu statele vecine. De-a lungul anilor, în funcție de culoarea politică a partidului aflat la guvernare, Republica Moldova a promovat o politică pro-Rusia sau pro-Occident. Au existat și episoade în care guvernanții pe față se arătau deschiși pentru un anumit vector, cel european, iar în culise puneau umărul la infracțiuni inspirate din spațiul estic. Așa, de exemplu, în urmă cu câțiva ani, dintr-o istorie de succes a parteneriatului estic, după furtul $1 miliard din sistemul bancar, Republica Moldova a ajuns codașa vecinătății europene. După venirea președintelui cu viziuni proruse, Igor Dodon, în fruntea țării, nu odată s-a insistat pe promovarea unei politici externe echilibrate, în care Republicii Moldova i-a revenit rolul unei punți de legătură între est și vest. Deputatul PSRM, Alexandru Nestorovski, Ei, se arată sigur că o asemenea abordare nu reprezintă deloc o utopie politică.
Наша задача договариваться со всеми, находить общий язык и с Румынией, с Украиной, и с Евразией.
Scopul nostru e să ne înțelegem cu toții și să găsim limbaj comun cu România, Ucraina, cu Uniunea Europeană și cea euroasiatică. Noi am semnat un acord de asociere cu UE, pe care noi îl vom îndeplini și pe care îl respectăm. Suntem și membri Asociației Uniunii Euroasiatice. Prin urmare, acest lucru reprezintă un plus. Agricultorii noștri au posibilitatea să ajungă și pe piețele din Est, la fel și transportatorii. Deci facem tot posibilul ca cetățenii noștri să o ducă bine.
În relația cu Federația Rusă, statul ce domină politic și economic țările din fosta Uniune Sovietică, guvernanții moldoveni ar trebui să dea dovadă de multă dibăcie diplomatică, e de părere directoarea de programe din cadrul Asociației de Politică Externă, Departamentul Studii Estice, Natalia Stercul. În caz contrar, țara riscă să rămână un satelit al Moscovei și să-și compromită imaginea în ochii propriilor cetățeni, crede experta.
С одной стороны, да, если мы рассматриваем только узкие аспекты, говорим о двустороннем сотрудничестве.
Pe de o parte, dacă vorbim despre relația bilaterală dintre Republica Moldova și Federația Rusă, apropierea pozițiilor între cele două state reprezintă un progres. Pe de altă parte, dacă vorbim despre politica externă în ansamblu, inconsecvența acțiunilor joacă un rol destructiv pentru un stat. Ținând cont de faptul că a fost semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, ar fi păcat ca tot ce s-a întreprins până acum să fie încetinit. De fapt, nu cred că relația cu Occidentul va fi înghețată. Însă partenerilor europeni, cu siguranță, nu le place schimbarea frecventă a vectorului politicii externe. De fapt, președintele Igor Dodon nu este primul politician care a promis să facă din Republica Moldova o punte între Est și Vest. În ianuarie 2017, fostul lider al democraților, Vlad Plahotniuc, publica un articol de opinie pe site-ul televiziunii americane Fox News, notând că Moldova vrea să fie o punte de legătură, nu un câmp de luptă între Est și Vest, am citat. Dincolo de declarațiile politice, asemenea inițiative ar trebui însoțite și de fapte, consideră analistul politic Igor Boțan. Or altfel, guvernarea riscă să bată pasul pe loc.
Chiar declarațiile pe care le-a făcut domnul prim-ministru Chicu, că putem îngheța relațiile cu instituțiile finanțatoare internaționale, iată, luăm un credit de la partenerii din Est și așa mai departe, asta poate avea drept impact pierderea interesului pentru reforme, în special în domeniul justiției, iar repercusiunile vor fi cele pe care le cunoaștem deja, ne-am deprins cu ele, lipsa investitorilor serioși în Republica Moldova. Și aici sunt cele mai mari probleme din punctul meu de vedere, cele mai mari pericole vin din această direcție.
Experiența tuturor guvernărilor a demonstrat că, de fapt, Republica Moldova este forțată de poziția sa geografică, dar și de conflictul înghețat din stânga Nistrului, să adopte o politică externă prudentă în raport cu principalii săi parteneri. De ce o asemenea abordare nu a dat roade până acum? Pentru că cei care au promovat-o au urmărit să acumuleze capital politic, spun comentatorii, și nu au mobilizat toate resursele ca să pună în aplicare angajamentele asumate în strategiile de politică externă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ne-a vizitat studioul din Chișinău deputatul fracțiunii PAS din blocul acum, Dumitru Alaeba, membru în Comisia Economie, Buget și Finanțe din Parlament. Colega noastră, Valentina Ursu, l-a întrebat când va începe în legislativ examinarea bugetului de stat.
Deja s-a început, chiar astăzi deja a fost o ședință a unui grup de lucru, Comisia Economie, Buget și Finanțe și Ministerul Finanțelor, unde s-au discutat anumite prevederi din legea bugetului, din legea finanțelor publice, din politica fiscală și așa mai departe.
Și va fi aprobată până la finele acestui an?
Presupun că asta este intenția. Intenția guvernului este să meargă cât mai rapid cu costul transparenței și a consultărilor și așa mai departe, dar intenția lor, din câte înțeleg, este să accelereze și să voteze cât mai rapid proiectul bugetului de stat.
Chiar dacă rămâne a fi un buget austier și pentru anul 2020, premierul Chicu se arată optimist și spune că vor fi bani pentru drumuri, pentru infrastructură. O să aveți dezbateri în cinstea.
Noi avem un buget populist, aș spune. Avem un buget în care deficitul bugetar este de peste 7 miliarde de lei, 3,3% din PIB. Asta este mult și brusc peste noapte s-a crescut cu un miliard doar deficitul. Asta înseamnă risc risc de inflație, asta înseamnă risc asupra antreprenorilor, asta înseamnă că populația, chiar dacă și nominal primește o pensie anumită sau un salariu anumit, până la sfârșitul anului, acest venit este mâncat de inflație parțial. Deci asta e de fapt sensul deficitului bugetar. Nu este un buget echilibrat, nu este un buget înțelept, este un buget preelectoral. Sunt foarte multe semne de întrebare de unde anume o să vină bani. Unele sume sunt bugetate chiar dacă și eu personal am mari semne de întrebare dacă banii într-adevăr o să vină, pentru că dacă noi avem ceva ce această guvernare a demonstrat, este că nu prea își dorește reforme. Ori asistența macrofinanciară ca să...
Guvernarea își dorește reforme.
Cu vorba, da. Dar dacă vorbim de acțiuni de fapt, eu citesc printre rânduri o luptă cu justiția, de exemplu.
Opinia deputatului fracțiunii PAS, Dumitru Alaiba, consemnată de Valentina Ursu. Ce scrie presa din România aflăm de la Tania Radu.
Primele măsuri ale guvernului liberal, condus de Ludovic Orban, mai degrabă au consolidat încrederea alegătorilor. De pildă, guvernul a destituit mulți dintre clienții fostei guverneri, scrie Răzvan Chiruță în revista Newsweek România. Însă situația e complicată. Politicii toxice, scrie el, a lui Liviu Dragnea, i s-a adăugat și găleata de prostie adusă de fostul premier social-democrat Viorica Dăncilă. Totul, de la economie la justiție, a fost sacrificat scopului de a cumpăra tăcerea populației prin majorări de salarii și pensii, adică prin stimularea consumului, cu prețul unui deficit mult prea mare. Iar acum vine adevăratul test. Desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, modificarea recursului compensatoriu și readucerea alegerilor locale la două tururi. Ceea ce vor să facă liberalii se lovește însă de faptul că susținerea din partea Uniunii Salvați România nu e suficientă ca să aibă majoritate în Parlament. Cităm, au nevoie de Pro-România, ALDE și Uniunea Democrată a Maghiarilor pentru a rămâne la putere. Chiruță enumeră obstacolele morale sau legislative care îngreunează punerea în aplicare a promisiunilor făcute de liberali în campanie. Ioana N. Dogioiu de la ziare.com îi critică deja pe liberali. O cităm. Asumarea răspunderii guvernului pentru abrogarea legii recursului compensatoriu mi se pare o lopată de praf aruncată în ochii electoratului, care începuse să vadă că mai nimic din așteptările lui importante nu începe să prindă contur. Această abrogare nu va produce niciun efect benefic încă foarte multă vreme de acum încolo. Mai precis, dacă cineva spera că după abrogare violatorii, criminalii și tâlharii vor înceta să mai iasă din pușcării, va fi dezamăgit. Fiind lege penală mai favorabilă, legea recursului compensatoriu se va aplica cel puțin celor care se află acum în pușcărie și pot invoca oricând o cameră cu igrasie într-un penitenciar, dacă nu chiar și celor care vor comite fapte până în ziua abrogării, am încheiat citatul. Ioana N. trece în revistă variantele de corectare a acestei anomalii, care a scos 10.000 de penali din închisori. Concluzia este că singura cale sigură e și cea mai lungă și cea mai costisitoare. Pur și simplu, rezolvarea condițiilor de detenție, oricât ar fi de straniu să cheltuiești pentru închisori și nu pentru școli și spitale. Oricum, jurnalista suspectează că PSD se va grăbi să aprobe în Parlament această aproape inutilă modificare a recursului compensatoriu ca să nu lase Partidul Național Liberal să ajungă la asumarea răspunderii și, cine știe, pe drumul ăsta la alegeri anticipate. Cristian Preda remarcă, într-un articol apărut tot pe ziare.com, că în ultima vreme liberalii livrează o seamă de mesaje contradictorii. Să fie beția reușitei, se întreabă el. Să fie vorba despre neîndemânarea unui partid care nu a guvernat niciodată singur, sau poate se leagă de promisiunile făcute formațiunilor care au susținut investirea unui guvern minoritar. Dacă nu cumva, scrie Cristian Preda, în PNL sunt mai multe tabere și abia acum le vedem. În opinia sa, soluția corectă ar fi așezarea la masa negocierilor alături de USR, PMP, UDMR, Pro-România și ALDE pentru a clarifica dacă mergem spre anticipate sau, în caz contrar, dacă pentru următorul an există un set de obiective ce pot fi susținute de o majoritate stabilă. Publicul, scrie Cristian Preda, din care cităm deja, are dreptul să știe încotro se îndreaptă căruța guvernării, dacă merge pe drum sau pe lângă el. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit o relatare despre miza summitului NATO care începe mâine la Londra, mai ales pentru Statele Unite.
Summitul este privit cu nervozitate în legătură cu rezerve exprimate de președintele Trump de-a lungul celor 3 ani de guvernare cu privire la viabilitatea alianței și contribuțiile membrilor și o recentă reacție a președintelui Franței care a spus că NATO este în stare de moarte cerebrală. Aceasta din urmă reacție a venit după anunțul retragerii americane din Siria, fără comunicare sau coordonare cu aliații. În aceste condiții, organizatorii summitului speră că nici unul dintre cei 2 lideri nu va avea o reacție de natură să adâncească conflictul. Liderii NATO vor avea o recepție la Palatul Buckingham, oferită de regina Elisabeta a II-a, dar nu și un dineu de lucru care s-ar fi aflat în mod obișnuit pe agendă. Și în locul celor 2 zile obișnuite de convorbiri va fi o sesiune de 3 ore în apropierea Londrei. Germania va anunța sporirea contribuției financiare pentru alianță, sperându-se că Trump va putea revendica o victorie. Va fi prezentat de asemenea un raport cu privire la pericolele prezentate de China pentru alianță, o altă temă pe placul administrației de la Washington. Diplomații recunosc că cererile președintelui american au dus la mărirea contribuției aliaților, fapt scos în evidență de secretarul de stat Pompeo, care a declarat, citez, suntem mândri de ceea ce s-a realizat în timpul administrației Trump la NATO. Diplomații recunosc că decizii din ultima vreme sunt luate ținându-se cont de maniera în care acestea pot fi interpretate la Washington. Secretarul general NATO a spus, citez, președintele Trump are dreptate când vorbește despre importanța ca Europa și Canada să investească mai mult. Dar ele nu trebuie să o facă ca să fie pe plac președintelui Trump. Trebuie să investească în apărare pentru că sunt confruntați cu noi pericole și provocări. Președintele Franței, Macron, pare să nu dea înapoi de la analiza sa că alianța nu abordează în suficientă măsură aceste provocări, el considerând că principalele obiective nu sunt Rusia și China, ci terorismul internațional. Alte voci de la NATO văd în Rusia o amenințare reală, care se exprimă pe multiple voci și în diverse maniere. Aliații îi dau dreptate lui Macron, însă când doresc să se concentreze asupra priorităților strategice pe termen lung, nu doar aspecte legate de cheltuieli. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Cu mai puțin de un an în urmă, judecătoria din Tiraspol a declarat justificate pretențiile procuraturii locale față de Centrul Informațional și de Drept a Priori. Procurorii au decis că activiștii încalcă legislația. Legile interzice să desfășoare activitate politică cu bani străini. A priori a fost amenințată că va fi închisă. Newsmaker a aflat cum funcționează centrul și proiectele sale, cum activiștii au fost nevoiți să se adreseze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și de ce ei consideră că Moldova este responsabilă de ceea ce îi se întâmplă organizației Transnistrene. Femeie nebătută, casă nemăturată. Fiecare locuitor al Moldovei a auzit cel puțin o dată această expresie. Iar fiecare a doua femeie din Republica a fost supusă violenței psihologice cel puțin o dată în viață. Newsmaker a aderat la campania 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen și publică un șir de istorie despre cum în Moldova nu se luptă împotriva violenței casnice și sexuale și de ce uneori victimelor le este mai simplu să tacă despre cele întâmplate. Mandatul de procuror general al Moldovei pentru următorii 7 ani a revenit lui Alexandru Stoianoglu. Guvernul lui Ion Chicu a finalizat concursul, deși fostul executiv a pus la îndoială obiective date concursului și a încercat să anuleze rezultatele acestuia. Newsmaker a analizat împreună cu experții dacă noul procuror general va reuși să-și păstreze independența și să evite influența politicului. Și la ce am putea să ne așteptăm de la actuală guvernare în cazul în care noul procuror general va deveni un comod pentru ea. Aflați detalii pe site-ul newsmaker.media.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.